Азаттыктын алгысы сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 8. Саламатсыздарбы? Кечки Азаттык улантабыз, микрофондо Төрөкулдоров. Баткендеги аскер бөлүктүн кызматкери асынып өлдү.
Записка калтырып кеткен экен. Ал менден 5000 доллар талап кылган. Ал сумманы мен табышыма кудуретим жок.
АКШ'нын тынчтык кору чабал мамлекеттеринин тизмесинде Кыргызстандагы абал кыйла оңолгонун айтты.
Анкета менен индекс авторлорунун пикиринде мамлекетке карата саясий жана социалдык басымдын деңгээлин чагылдырган көрсөткүчтөрдө олуттуу өзгөрүш жок.
Ал эми адам жана базар программабыздын Кыргызстандагы арак өндүрүшү жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле президент жана бомж фильм тууралуу Аманбек Дилненбайдын рецензиясын угасыздар. Бүгүн 18 июнь, дүйшөмбү. Алгач башкы жаңылыктар менен Айнура Жакша кызы тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, куш убакытыңыздар менен. Грециянын консервативдүү жаңы демократия партиясы президенттен коалициялык өкмөт куруу мандатын алды. Президент мырза, бул мандаттын негизинде Грециянын келечегин Европа жана Евро менен бараныштырган бардык партиялар менен узак мөөнөттүү улуттук куткаруу өкмөтүн түзүүгө дароо киришемин, деди консерваторлордун лидери Антонис Самарас. Партия эрте парламенттик шайлоодо кечээ добуштардын 30%ына жакынын алды. Грециядагы шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин азиялык жана европалык биржаларда өсүш байкалды, евронун курсу да көтөрүлдү. Буга чейин солчул Сириза блогу жеңсе, Греция бюджетти үнөмдөө программа масынан баш тартат, натыйжада кредит ала албай бирдиктүү валюта мейкиндигинен чыгат деген кооптонуулар айтылып келген. Бирок көп узабай Испания жана Италиядагы финансылык проблемалардан улам биржалардагы көрсөткүчтөр кайрадан ылдыйлады. Германия Грециядагы шайлоонун жыйынтыктарын кубаттап, аны менен бирге Афины кредит алуу үчүн талаптарды аткарууга тийиш деп белгиледи. Египеттин башкарып жаткан аскердик кеңеш бийликти жаңы шайланган президентке ай соңунда өткөрүп берерин ишендирүүдө. Кеңештин жогорку даражалуу өкүлү генерал Мухаммед Аласар бийликти өткөрүү чоң салтанат менен коштолорун билдирди. Жекшемби күнкү президенттик шайлоону ким жеңгени 21 июнда шаардана кылынат деп күтүлүүдө. Исламчыл мусулман агайындар кыймылы алардын талапкери Мухаммед Мурси утканын жарыялады. Анын атаандашы Хосни Мубарактын тушунда өкмөттү жетектеп турган Ахмед Шафиктин кеңсеси өнөктүктүн жыйынтыктарын шайлоо комиссиясы гана жарыялайт деп нааразылыгын билдирди. Расмий эмес анактарга караганда Мурси азыр алдыда баратат. Бүгүн жогорку кеңеш алдына чыгып муфти Чубак Ажы Жалиловдун муфтиятын кечин талап кылган митингчилерди депутат Каныбек Осмоналиев ачык талкууга чакырды. Бул тууралуу Азаттыкка митингдин уюштуруучусу Жапарбек Ажы Тойчубеков билдирди. Анын айтымында митингчилерди жогорку кеңештин билим, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев кабыл алып 26 июнда Тегерек үстөл талкуусун өткөрүүнү сунуштады. Бирок биз ага барбайбыз деп чечтик, дейди Тойчубеков. Бүгүн парламент алдына 20 чакты адам чогулуп митинг өткөрдү. Алар муфти Чубак Ажы Жалилов жана анын тегерегиндеги диний билими жок адамдар муфтияттан кетсин деген талапты коюшкан. Алардын айтымында мусулман дин башкармалыгында салттуу исламды тутунган адамдар иштеш керек. Нааразы топ азыркы муфти мыйзамсыз келген жана муфтиди уламалар кеңеши шайлап Кыргызстан мусулмандар курултайы бекитиш керек деп эсептейт. Кыргызстанда көптөн бери муфтинин тегерегиндеги талаш уланып келатат. Муфтият болсо ажылыкты уюштурууну колго алууга кызыктар топ муфтиди кетирүү аракетин көрүп жатканын, булардын артында курамында бийлик өкүлдөрү бар топ тураарын айтып келет. Дин башкармалыгы муфти Чубак Ажы Жалилов мыйзам жолу менен шайланып келгени буга чейин билдирген. Ош шаардык жүргүнчү ташуу агенттиги коомдук унаадагы жол акын кымбаттатуу боюнча сунушун шаардык кеңешке жиберди. Бул тууралуу Азаттык агенттиктин башчысы Искендер Жороев билдирди. Анын айтымында күйүүчү майдын жана азык түлүктүн кымбатташына байланыштуу көпчүлүк айдоочулар тарифтерди көтөрүүнү суранып жатат. Учурда Ошто маршруттук такси жүргүнчүлөрдү 8, автобус 6, эмелет троллейбус 4 сомго ташыйт. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты соңку докладында былтыр дүйнө жүзү боюнча аркыл жаңжалдардын айынан 800 000 киши качкынга айланганын жазып чыкты. 2000-жылдан бери 12 айдын ичинде мынча көп качкын каттала элегиле. Ошол эле маалда рекорддук 3.2 миллион киши үйлөрүнө кайтып барган. Натыйжада качкындар менен өлкөнүн ичинде орун которгон адамдардын саны 42.5 миллион кишини түздү. 2011-жылы качкындар негизинен Ливия, Судан жана Сомалидеги чыр чатактардан улам көбөйгөн. Комиссариаттын маалыматына караганда эң көп качкын 2.7 миллион киши Ооганстанга туура келет. Жалпысынан качкындардын басымдуу көбү 5 жылдан ашуун убакыттан бери бөтөн жерде баш калкалоого муктаж. 20 июнь Улуттар уюмунун качкындар күнү Кыргызстан тышкы иштер министрлиги күндү утурлай жасаган билдирүүгө ылайык 2010 жылы кабыл алынган жаңы конституцияга чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга башпаанек берүү эл аралык милдеттенмелерге жараша жүргүзүүнү караган берене киргизилген. Эми Төрөкул баарын коюп Манаста айт дегендей, баарын коюп азыр жөн сөз Европа чемпионаты жөнүндө болуп калды окшойт. Бүгүн С тобунан чейрек финалга ким чыгаары аныкталмакчы. Дүйнө жана Европа чемпиондору Испания, Хорватия менен беттешет. Матч тең-тең эсеп менен аяктасса, эки команда тең турнирди улантышат. Дал ушундан Италия чочулап жатат, а түгүл алар атайлап ошондой ойноп коюшат деген сөздөр италиялык ишкылбоздор тарабынан айтылууда. Италия же Сквадра Азура Ирландия менен ойнойт. Ирландия буга чейин эки матчта тең утулуп калып, чемпионат менен коштошуура анык болуп калган. Кечээ болсо Б тобунда Германия менен Португалия чейрек финалга чыгышты. Испания жеңет деп 100% көз ачык деле айта албайт болуш керек, себеби футбол деген футбол. Кечээ мисалы үчүн дүйнөнүн вице-чемпиондору 2010 жылы да ошол Испания менен финалда беттешкен Голландия утулуп мелдеш менен кош айтышты. Футбол жөнүндө айта берсе сөз көп. Бүгүнкү таймаштар жөнүндө болсо, адаттагыдай эле эртең таңкы берүүбүздөн Султан Жумагулов айтып берет.
Ооба, анан Султан Жумагулов эми азаттыктын футбол боюнча эң мыкты байномачысы, анан спортчусу эмеси, футболчусу эмеспи? Айта кетейин, өткөн дем алыш күндөрү Султан Жумагулов жетектеген журналисттердин командасы кыргыз өкмөтүнүн башчысы Өмүрбек Бабанов жетектеген команданы 5-3 эсеп менен утуп койду. Сизге чоң рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы таанышып атат. Аларды сиз кеңири Азаттык чекит KJ сайтыбызда таап окуласыз. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы: эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Нарын облусунун жана тоолуу райондордун гана айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөбөсө, негизи бийик тоолуу аймактарда гана кар жаабаса, башка жактарда жаан чачын болору күтүлгөн жок. Ошондой эле абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус болот. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус ысык. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 35 градустай ысытат. Ал эми Ош менен Жалал абадта эң ысык облустарда ушул жерде болот окшойт. Эртең түнкүсүн 16-21, күндүз 36 градуска чейин чыгат экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градус ысык болот. Эки жума мурда өз жанын кыйган Баткендеги аскер бөлүктүн каржы иштери боюнча бөлүм башчысы Элдар Бекиев пара бере албагандыктан ушундай кадамга барганын жазып калтырганы айтылууда. Өмүрүнө кол салган аскер бөлүмүнүн кызматкеринин окуясына кабарчыбыз Санжар Эралиев кайрылат.
36 жаштагы Элдар Бекиев Баткендеги 306-30 сандуу аскер бөлүгүндө иштечү. Ноокаттагы үйүнүн мал короосунда асынып турган денесин 8 июнь күнү атасы Өмүрбек Бекиев тапкан. Уулунун жазып калтырган каты тууралуу мындай деди.
Записка калтырып кеткен экен өлүм алдындагы. Ал жерде жазылып турат: Тууган уруктары, мени кечиргиле. Бул кадамга барганыма Толкунбек уулу жигит күнөөлүү. Ал менден 5000 доллар талап кылган. Ал сумманы мен табышыма кудуретим жок. Менде эч кандай күнөм жок деп айтып жазып кетиптир да.
Өмүрбек Бекиевтин айтымында аскер прокуратурасы уулуна жумушунда каржылык чекилип кетти деген күнөө коюшкан. Ал эмес 2 күн бою эч кандай санкциясы жок эле камап коюшканын кошумчалады.
Мени билишимче ал өз ишин так аткарып эле жүргөн эле. Бирок госпиталда жаткан учурунда аны военный прокуратура чакырып алып, 2 күнгө аны камакка алышып, зордук кылышып, ал жак бизге караңгы, эмне кылышкан? Бул жерге келген менин үйүмө келип, ата мен ону да Баткенге барамын деп келген. Бирок ошонун ичинде эч нерсе мага айткан эмес да. Кийин бул жерде 2 күн жаткандан кийин өзүн өзү мунтуп алыптыр да.
Маркумдун келинчеги Керимкан Муратбекова болсо, прокуратурага чакырылаардан мурда Элдар тиши ооруп госпиталда болгонун белгиледи. Жолдошун камап койгон соң күрөөгө 50,000 сом берип, эч жака кетпейт деген тил кат менен чыгарып алган.
Через банк аркылуу акча которуп, сразу 50,000 сом менен чыгарганбыз. Анан кийин тоштоо элдер айтуусу боюнча мен бул жерде күнөм жок, мен подстава кылышып атат деди.
Керимкан маркум жолдошун эч кандай санкциясы жок эле 2 күн бою абакта кармагандыгы жана пара талап кылгандыгы үчүн тергөөчүнүн жоопко тартылышын талап кылууда.
Пока иштен иш козголуп тергөө жүргөндө гана ал жерде ИВС-ти кармашы керек болуш керек. Ал жерде незаконно кармап мен элдерден сурадым да, өзүм эмне болду ал жерде 2 күн кандай болду тамагың, кандай адамдар менен отурдуң десем, жалаң адам менен отургундар менен отурдум деди. Значит, ошол жерде аны ушу психологический давить эткен да. Мен баккан күйөөм өлдү, мен иштебейм, үйдө отурам. Эки балам жетим калды. Буларды мен кантип чоңойтом? Булардын келечеги кандай болот?
Маркумдун туугандары күнөөлөп жаткан Толкунбек уулу жигит бул жаатта айыпсыз экенин, элдарды камакка алуусу мыйзамдын чегинде болгонун, 5000 доллар сурады деген айыптоо ал үчүн да табышмак болуп турганын айтты. Бирок учурда иликтөө иштери жүрүп жаткандыктан микрофонго сүйлөп берүүнү каалабады. Элдардын өлүмү боюнча тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан аскер прокуратурасынын тергөөчүсү Айтбек Мамытов учурда иликтөөлөр болуп жатканы, азырынча бул жаатта маалымат берилбестигин, текшерүүлөр бүткөндөн соң жыйынтыгы маалымдалаарын айтты.
Азыркы убакта текшерүү иштери, иликтөө иштери жүргүзүлүп атат, кызматтык текшерүү иштери. Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынан 2 адам келдик.
Маркумдун туугандары Коргоо министрлиги менен башкы прокуратурага да кайрылышкан. Учурда тергөө амалдарынын жообун күтүп турушат. Элдардын артында 4 жана 6 жаштагы уул кызы калды. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Берүзулантабыз. АКШдагы тынчтык короо мамлекет боло албаган мамлекеттер же чабал өлкөлөр индексинин 2012 жыл үчүн жаңы чыгарылышын жарыялады. Анда Кыргызстандын абалы акыркы жылы кыйла оңолгон айтылат. Бирок өлкө мурдагыдай эле тобокелчилик жогору деген мамлекеттердин тизмесинде кала берүүдө. Толугураак Улан Алымкулов баяндамакчы.
АКШдагы тынчтык кору менен Foreign Policy журналы акыркы 8 жылдан бери жарылап келаткан индексинин быйылкы чыгарылышында 178 өлкөнүн абалын социалдык, экономикалык, саясий чөйрөдөгү 12 чоң, ага катар 100 ашуун майда көрсөткүчтөрүн негизинде талдаган. Талдоо учурунда коомчулук үчүн ачык документтер, маалыматтар, тигил же бул өлкө боюнча адистердин пикирлери эсепке алынган. Эгер былтыркы индексте Кыргызстан чабал деген өлкөлөр тизмесинде 31-чи орунда болсо, быйыл 41-чи орунга жайгаштырылды. Индекс боюнча өлкөнүн орду канчалык алдыда болсо, ал ошончолук чабал дегенди туюндурат. Борбор Азиялык коңшулардын баары тизмеде Кыргызстандан артта, бирок Кыргызстан турму кыйла оңолгондугун быйыл индекстин авторлору өзүнчө бөлүп көргөшкөн. Антке менен бул нукура реформалардын натыйжасыбы же 2010 жылдагы бийлик алмашуу жананы коштогон улуттук жаңжалдан кийин түзүлгөн кырдаалга салыштырмалуу гана оңолуубу? Муну аныктоо үчүн акыркы бир жылда кайсыл көрсөткүчтөр оңолуп, кайсынысы ордунда калып же начарлагандыгын бөлүп кароо керек. Индекс авторлорунун пикиринде мамлекетке карата саясий жана социалдык басымдын деңгээлин чагылдырган көрсөткүчтөрдө олуттуу өзгөрүш жок. Маселен, саясий жактан мамлекеттин легитимдүүлүгү көрсөткүчү бир аз жакшырды, бирок жарандардын көпчүлүгү азыр деле бийликти адилет жана өкүлчүлүктүү деп эсептешпейт. Бийликке болгон ишеним деңгээли талаптагыдай эмес деген тыянакка жергиликтүү талдоочулар да кошулушат. Улуттук Илимдер Академиянын социалдык изилдөөлөр борборунун директору Окмуштуу Нурбек Өмүрәлиев Азаттыкка төмөнкүдөй ойлор менен бөлүштү.
Райондук бийлик органдарынын, башкача айтканда акимдердин шайлануусу ишенимдин социалдык базасын кеңейтет. Жөнөкөй калк, райондук кеңештин депутаттары кадырдык саясатка таасир көргөзө алаарын аңдап биле баштайт. Мындан улам, менимче жер жерлерде бара-бара бийликке болгон ишеним чыңдалат. Башка маселе, бийликке болгон ишенимге этносток принциптен караганда өзгөчө түштүктө чоң суроо бар. Азыр президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен этностук саясат жана коомдук консолидациялоо боюнча жаңы концепция даярдала турган болду. Ал Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын кезексиз 7-чи курултайында кабыл алынган жана Атажурт фракциясы тарабынан даярдалган этностук саясат концепциясынан жакшы жактарын алат. Бул концепция кандай болот? Коомго, мамлекетке, улут аралык саясаттын багыттарын кандайча түшүндүрөт? Көп улуттуу Кыргызстан калкынын башка топторунун бийликке ишеним деңгээли менимче ушуга көз каранды болот.
Уже среди остальных групп населения многонационального Кыргызстана.
Чавал мамлекеттери индексин түзгөндөр Кыргызстанда улуттук жана дин мамилелериндеги чыңалуу көрсөткүчү мурдагы эле деңгээлде деп эсептешет. Алар ошондой эле башкаруучу саясий элитанын фракциялануусун чагылдырган көрсөткүчтө өзгөрүүсүз калгандыгын белгилешкен. Бирок окумуштуу Нурбек Өмүралиев Азаттык менен Маегинде бийликтеги саясий топтордун фракциялануусу алдыга жылууга салым кошуп жатканына токтолду.
Даже фракционная борьба,
фракциялык күрөш бийликтин жана адамдардын мурдагыдай эле ойлоп кайсыл бир чечимди акырын өткөрүп кетүү механизмдерин ачыкка чыгарууга жардам берүүдө. Фракциялануу бул көрүнүштө аскерилип адамдардын көзүн ачууда.
Вот эти явления и открывает глаза народу.
Чавал мамлекеттер индексинин авторлору Кыргызстандын өзгөрбөгөн көрсөткүчү катары экономиканы даташкан. Башкаруучу коалициядагы Ата мекен фракциясынын лидерлеринин бири Эркин Алымбеков Азаттык менен Маегинде экономикадагы жылыш күтүлгөндөй ыргакта кетпей жаткандыгын моюнга алып, буларды белгиледи.
Өлкөнүн алдында ошо сот укук реформасы күн тартибинде турат. Сот системасын эффективдүү адилет жана оодурсак ошол экономиканын өсүшүнө адамдын укугун, бизнестин укугун, ишкерлердин укугун ошол сот адилет так иштерди алып барып колдоп турса, инвестиция дагы келип, ишкерлердин дагы ишине алдын кажылыш көмөк болот.
Чавал мамлекеттер индексин түзгөн АКШдагы Тынчтык кору менен Foreign Policy журналы Кыргызстандын акыркы жыл оңолгон жана кыска мөөнөтү көрсөткүчү катары демография жана качкындар маселесинде мурдагыдай чыңалуу жоктугун аташкан. Жогорудагы көйгөйлөр 2010-жылдагы окуялардын натыйжасында жарылгандыгы белгилүү. Мындан сырткары авторлор коомдук кызмат жашыргандыгын, бирок бул деле өкмөттүн инфраструктура жаатында кубаты арткандын аркасында эмес, мурдагыдай гуманитардык кризистин жоктугунун натыйжасы экендигин белгилешкен. Оңолгон көрсөткүчтөр арасында ошондой эле коопсуздук аппаратынын жакшыруусу да бар. Бул индекс авторлорунун пикиринде 2010-жылдагы трагедиялуу окуялардан алынган сабактын натыйжасы болушу мүмкүн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Одо Азаттык радиосу күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Грециянын консервативдүү жаңы демократия партиясы президенттен коалициялык өкмөт куруу мандатын алды. Египетти башкарып аткан аскердик кеңеш бийликти жаңы шайланган президентке ай соңунда өткөрүп берерин ишендирди. Ош шаардык жүргүнчү ташуу агенттиги коомдук кунаадагы жол акыны кымбаттатуу боюнча сунушун шаардык кеңешке жиберди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке эжи сайтыбызда берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы кыргыз өкмөтү арак шарап тармагын көмүскөдөн алып чыгуу боюнча демилге көтөрүп, бул тармактан 1 миллиард сомдон ашуун пайда көрүүнү максат кылган. Бирок азыр арак өндүрүүчүлөр да мамлекеттик органдар да анын натыйжасы болбогондугун белгилешүүдө. Бүгүнкү күндө алкоголдук өндүрүштүн жок эле дегенде 50% көмүскөдө. Адам жана базар рубрикабыздан бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул тармактын азыркы абалы жөнүндө сөз кылат.
Саламатсыздарбы? Өткөн жумада салык кызматы Бишкек шаарындагы компания АИС ишканасынын кампасындагы 43 000 ашык бөтөлкө арак шараптын тиешелүү документтери жоктугу рейд учурунда тастыкталганын маалымдады. Бул ичимдиктердин жалпы баасы 2 000 000 жакын сомду түзгөнү айтылат. Салык кызматынын спирт жана алкоголь продукцияларын чыгарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Айдарбек Каримов жасалма акциздик белгилери салыктан кыйга өтүүнүн негизги жолу дейт.
Бюджетке акча түшүрбөш үчүн жана өзүнүн чөнтөгүнөн көбүрөөк акча түшүрбөш үчүн арзан сатып алышат. Булар жасалма акциздер да. Эртеге башка өлкөлөрдөн алып келетпи же бул жерде жасашатпы, ал жөнүндө пока тактык жок, бирок жасалма акциздерди колдонгондору бар.
Кыргыз өкмөтү былтыр жыл башында алкоголдук тармакты көмүскөдөн алып чыгуу боюнча демилге көтөргөн. Өкмөт менен таза иштөө жөнүндө келишимге кол койгон компаниялар, прокуратура, ички иштер министрлиги, каржы полициясы сыяктуу мамлекеттик текшерүү органдарынын кийлигишүүсүнөн бошотулмак. Мамлекет арак шарап чыгарган ишканаларды көмүскөдөн чыгып таза иштөөгө үндөп, бирок аларга планды 2-3 эсе көбөйткөн. Эгер айтылгандар ишке аша турган болсо, мамлекет бул тармактан 1 миллиард 300 миллион сом пайда көрмөк болчу. Бирок Кыргызстандагы 40 ашуун арак шарап компанияларынын ичинен бирөөсү гана өзүнө коюлган милдеттемени аткара алган. Кыргызстанда алкоголдук тармак көмүскөдө экендигин арак өндүрүүчүлөр өздөрү да танбайт. Арак шарап өндүрүүчүлөр бирлигинин төрагасы Турсунбек Күрөнкеев мындай дейт.
бир ошо өкмөт ушундай бир инициатива менен чыгышып көмүскө экономикадан чыгарабыз деген. Бирок ал жылдын аягында билинди, аны баарыңыздар билесиздер, стат отчеттерде бар. Эч кандай эчтеке өзгөрүлгөн жок, мурунку калыбында эле, андан дагы жаман көбүрөөк көмүскө экономикага кирип кетти. Бүгүнкү мына стат данный боюнча где то 80%'тен ашып калды деп атат алкогольду көндүрүш көмүскө экономикага кирип кеткендичи 80%'тен ашып кетти турчу.
Мамлекет болсо бул тармактын жок эле дегенде 50% көмүскөдө деп эсептейт. Кыргыз өкмөтү быйыл өткөн жылдагыдай эле арактын акциздик салык алуу талап кылынган көлөмүн 2.5 миллион декалитр же болбосо 25 миллион литр деп белгиледи. Салык кызматынын өкүлү Айдарбек Каримов өткөн жылы арак өндүрүүдөн 300 миллион сом гана түшкөндүгүн, быйыл аны көмүскөнү кыскартуу менен 500 миллион сомго көтөрүү каралып жатканын билдирди.
Бюджетке 2.5 миллион декалитр деп бул кирип калган. Биз арак өндүрүү жагынан, спиртти кошпогондо, винону кошпогондо, пивону кошпогондо, арак өндүрүү жагынан биз 525 миллион сом киреше киргизишибиз керек кызматкача. Анан бардык алкоголдук өндүрүш тармагынан 723 миллион түшөт. Былкы жылда мына пиво өндүрүү жагынан аябай жакшы кетип атат былтыркыга караганда.
Бирок мамлекеттик статистикалык комитеттин билдиргенде караганда былтыркы жылы Кыргызстанда 4.5 миллион декалитр же болбосо 45 миллион литр арак керектелген. Бул да контрафакттык арак шарапты өндүрүүнүн көлөмүн аныктап турат, дейт Турсунбек Күрөнкеев.
Мисалы арак боюнча эле жана арак вино, коньяк деген арак. Биздин стат комитет айтып атат 5.5 миллион декалитр жылына ичет деп биздин элчи кыргызстандыктар. А официальный көрсөткөнү былтыр 1.5 миллион декалитр. Анан калганынын баары көмүскө да. Ошонун баарын эсептеп ошол жерден канча акча төлөш керек эле, НДС төлөш керек эле, налог с продаж, подоходный соцфонд төлөш керек эле, туурабы? Анан тиги оптовый магазиндерге барып илеге сатканда айрым налог төлөш керек эле, ошонун баарын эсептегенде 2.5 миллиард сомго чыгып атат биздин мамлекеттин жоготкон акчасы. Бул өтө чоң сумма. Бул
жогоруда белгиленгендей былтыр ички өндүрүш 1.5 миллион декалитр гана болгон болсо, ал эми 3 миллион декалитрден ашууну сырттан импортолду дегенге ишенүү кыйын. Күрөнкеевдин айтымында импорт арактар өткөн жылы 150 миң декалитрди же болбосо 10% гана түзгөн. Демек ортодогу айырма контрафакт өнүмдөр, дейт. Ал эми сыра ичимдиктеринин сырттан экспортолгон көлөмү дээрлик 50% түзөрү айтылып жүрөт. Арак шарап өндүрүүчүлөр өздөрү дагы бул тармакты көмүскөдөн алып чыгуу боюнча өкмөткө бир топ сунуштар менен кайрылган. Арак өндүрүүчү Алсуу Алко ишканасынын жетекчиси Мирлан Садыков мындай дейт.
Кимге кереги бар көмүскөдө жүгөн, там коррупция болуп кетти, анан текшерүүчүлөр алдын баарына жанагындай текшергенде кармалат, анан баары жана коррупциянын схема менен кайра сүйрөшүп чыгып, анын баары эмне кереги бар? Уголовный иштер түзүлөт, жөн эле спокойно иштеп уктап дегендей тынч тынч жүрөсү болот да иштеп коет. Анан баягы добросовестный монополия деп коет го, баягы ачык конкуренция кылыпчы иштесе заводдор, бирөөгө тартпай. Мисалы өкмөт кээде учурларда мурунку жылдарда бир группа компанияга тартып туруп алчу да.
Жыл башындагы өкмөттөгү кыскартуулардан жана өзгөрүүлөрдөн улам спирт жана алкоголь продукцияларын чыгарууну көзөмөлдөгөн мамлекеттик агенттик жоюлуп, ал салык кызматынын курамында башкармалык болуп түзүлдү. Турсунбек Күрөнкеев бул тармакты көмүскөдөн чыгаруу үчүн көзөмөлдөө жагын күч түзүмдөрүн эмес, экономикалык шарттар менен ишкерлердин өзүнө берүү зарылдыгын билдирди. Бирок салык кызматы бул тармакты көмүскөдөн чыгаруу жана көзөмөлдөө жагы мамлекеттин иши болушу керек деген пикирде. Алардын айтымында мурдагы мезгилдерден айырмаланып, айрым бир адамдар арак өндүрүшүнө үстүртөн көзөмөл кылуу сыяктуу көрүнүштөр жок жана ачык айкын иштөөгө шарттар түзүлүүдө. Ал эми Күрөнкеев бул тармактын өнүгүшүнө буттоскон жана көмүскөгө кетүүгө мажбурлап жаткан жагдайларга токтолду.
Бул мамлекеттин күнөөсү деп ойлойм, потому что эмне үчүн дегенде биздин өкмөт мындай бир өзү жок ограничениялардын баарын коппогонда. Мисалы жана уставной фонд, минимальный объем производства деп коет, жанагы эң бир жылдык объемнун көлөмү, спирт чыгаргандарга, арак чыгаргандарга, вино чыгаргандарга ошондой ограничение бар да атайын законодательныйчы. Уставной фонддун размери 5 миллиондон 2 миллионго чейин деген уставной фонд эле ограничениялар бар. Ушу өзү жок ограничениялардын баарын тең алып салып керек.
Маалыматтарга караганда Кыргызстан калкынын алкоголдук ичимдиктер боюнча жылдык керектөөсү 100 миллион литрдин айланасында, мунун 40% 40 миллион литрин же болбосо 4 миллион декалитрин арак түзөт. Калктын жан башына бөлөгөлгөндө бул жылына бир адамга орто эсеп менен 8 литрден туура келет дегендик. Коңшу Казакстанда болсо, бул көрсөткүч 16, ал эми Орусияда 18 литрди түзөт.
Адам жана базар рубрикасын бул ирет Зайырбек Бактыбаев тартады. Сиз кечки аза туттук атасыз, студияда Төрөк Кулдоров берүүбүздү улантабыз. Ишембиде Бишкекте Президент жана Бомж деген кинотасмасынын бетачары болду. Жеке ишкердин каржылык колдоосу менен тартылган бул тасма жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Илденбай кеңири сөз кылат.
Чокоев Оморго карата болгон райондук сот чечими бузулсун. Дагы коюлган күнү алынып, иш граждандык тартипте иликтелсин.
Бул тасмада Омор аттуу жигиттин тагдыры чагылдырылат. Кыргызстан базар экономикасынын толкунунда калганда ал дагы ишкерлик менен шугулданып, тыштан мунай зат алып келип, бутуна турат. Ал шылуун ортомчулардын кесепетинен чоң көлөмдөгү акчасын алдатып жиберип, түрмөгө түшөт.
Ушунчалык сагындым. А жана түрмөгө жаткан адамдар күн көрбөйүнө куп-кууп кетишкен.
Кезинде Омордун капчыгы калың акчалуу болуп турганда ат тезегин кургатпай келип турушкан жоро жолдош дос туугандары ал абакта жатканда кабарлашмак түгүл кызыгып да коюшпайт. Үй бүлөсү бузулат. Камактан чыкканда жалгыз калып, сел саяк болуп күн кечирет.
Мага азыр акчам кызыгы жок. Карачы, көк асман, булуттар, бактарак, жашыл чөп. Мейли кедей бол, мейли бай бол. Курсан той эле бала чакам жанында болсо таза абада дем алып андан өткөн байлык жок экен.
Бир күнү Омор Капстан президентке жолугуп калып, анын сел саяктык турмушунда өзгөрүү болот. Мунай заттары боюнча министрдин орун басары кызматына чейин жетет. Кинотасманын сценарийин автору Өмүрзак Төлөбеков кинодогу негизги окуялар башынан өткөнүн айтты.
Мисалы үчүн жанагы карыз полу, барчылык, жокчулук, мен ойлойм бул кыргызстандык 90% кишинин башынан өткөн окуя деп да. Мына бирөөгө карыз болмой, аласы болмой мен экономикалык кризис кезде бүт эле элдин башынан өткөн окуя болду. Ушундай эле окуя менен мен дагы ошондой түрмөгө чейин түшүп, анан кийин президентке жолугуп болгон окуялар да ушундай.
Ошондой эле тасмада президенттин тагдыры коомдогу саясий абал дагы чагылдырылат. Анда күйөө баласы кайынатасынын ишине кийлигишип, анын көлөкөсүнө көө түшүрүп коомдо жагымсыз жагдай жаратат.
Силердин маалыматтар боюнча чогулган эл кандай аракеттерге барышы мүмкүн? Ак үйгө чогуу койшо. Өткөн окуялардан кийин биздин кызматкерлер элге жаман камкор көрүнгүсү келбейт. Муну эл жакшы билет. Ошон үчүн ок чыгара албайт деп ал үйгө чабуул коюулары ыктымал.
Жаш режиссер Ырыс Окенова бул тасма аркылуу айтайын деген оюн мындайча чечмеледи.
Бир гана жеке жалгыз адамдын тагдыры эмес, өлкөнүн тагдыры да турат да. Мейли ушул карыз маселеси болобу, же болбосо коррупцияга малынган биздин чөйрөбү, коомчулукпу, же болбосо бири биринен ажырап аткан үй бүлө, атасы бир жакта, апасы бир жакта, баласы бир жакта. Бүгүнкү күндөгү реалдуу турмушту, көйгөйдү бийликке барган киши эл менен дайыма жөнөкөй элдин чыныгы көйгөйүн билип, жөн гана отчет иретинде эмес, реалдуу ошону жылдырып бир иштесе деген Кыргызстан үчүн күйгөндүгүм да, ошон үчүн сценарий жакты мага.
Президент жана Бомж кинотасмасынын көркөм жетекчиси белгилүү кинооператор эл артисти Нуртай Борбиев бул чыгарма бийликтегилер үчүн сабак боло турганын белгиледи.
Мен ойлойм, ушу азыркы президент баарына бирдей болсо деген ойдо. Элге кызмат кылып, элдин турмушун оңоп кетсе бул жакшы нерсе болот эле да. Негизги максат ошондого деп ойлойм да мен.
Ички иштер министри, сиз эмне дейсиз? Урматтуу президент, болгон контингентти бүт чыгардык. Коопсуздукту сакташка аракет кылабыз. Коргоо министри эмне дейт? Урматтуу башкы командачы, коргоо министрдин астындагы аскерлер толугу менен даяр.
Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров болсо тасманын көркөмдүк деңгээли тууралуу буларды айтты.
Биринчиден техникалык сапаты аябай жогорку болгон, экинчиден көркөм сапаты, ошо актерлордун ойногондору, ошол баягы таасир этиши экинчи, анан үчүнчү эң негизгиси бул идеологиялык жактан баарыбызга, кыргыз элине, жалпы журтка бир таасир эте турган бир тасма болуп тур. Анткени биз баарыбыз эле башыбыздан өткөрүп аткан жанагы төңкөрүштөр, революциялар, президенттердин баягы жаманат болгону, биздин саясатыбыздын баркы кеткени, ошонун баарын бир кандайдыр бир жөнгө сала турган, бир нукка сала турган, келечекке үндөй турган бир чоң идеологиялык бир басымдуулугу мени өтө кубандырды.
президентина Бомж кинотасмасындагы башкы каарман Омардын ролун Аскат Сулайманов ойносо, президенттин образын эл артисти Марат Алышбаев жараткан. Ошондой эле белгилүү артисттер Мухаммед Токтобаев, Чоро Думанаев, Марат Жантариев, Замир Сооронбаев, Эгенбердибек Полиев, Жоробек Аралбаевтер дагы тасмага тартылышкан. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн бизде уктурулган бардык кабар макалаларды, ошондой эле Азаттыктын фото жана видео баяндарын сиз Азаттык чегит кежи сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Биз ушуну менен 18-июндагы кечки Азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар. Азаттык